Ang hari ay hindi nakinig kina Moses at Aaron. Hindi siya pumayag na umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Dahil dito, ayon sa utos ng Diyos, ng sumunod na araw ay sinalubong siya nina Moses sa tabi ng ilog. At sinabi nila sa kanya, "Inutusan kami ng Diyos para sabihin sa iyo na payagang umalis ang mga Israelita upang sila ay makasamba sa kanya. Ngunit ayaw mong makinig. Ngayon, sa gagawin ng Diyos ay kikilalanin mo siya." At ipinahampas ni Moses kay Aaron ang kanyang tungkod sa ilog, at ang tubig ay naging dugo. Ang lahat ng tubig sa buong Ehipto ay naging dugo din. Ngunit ang salot na ito ay kinaya ring gawin ng mga salamangkero ng hari. Kaya ang hari ay hindi pa rin nakinig kina Moses at siya ay umuwi na. Ayon sa utos ng Diyos ay pinuntan siya nina Moses at sinabi, "Sinabi ng Diyos na payagan mo nang umalis ang mga Israelita. Kung hindi ay pupunuin niya ng mga palaka ang iyong lupain." At dahil hindi pa rin pumayag ang hari na umalis ang mga Israelita, ay pinunungan ng Diyos ng mga palaka ang buong Ehipto. Ngunit ito ay muling kinayang gawin ng mga salamangkero ng hari. Kaya ito ay patuloy pa rin sa pagmamatigas. Muling nagpadala ang Diyos na isa pang salot. Ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik, at ito'y lubhang nagpahirap sa mga tao at sa mga hayop. Ang salot na ito ay hindi na kinayang gawin pa ng mga salamangkero ng hari. At sinabi nila, "Diyos na ang may gawa nito." Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang hari. Ayon sa utos ng Diyos, ay ilang beses pang pinuntahan at kinausap ni na Moses ang hari. Subalit ang hari ay patuloy pa rin sa pagmamatigas. Sa bawat pagmamatigas ng hari, ay nagpapadala ang Diyos ng salot na hindi na kinayang gawin ng kanyang mga salamangkero. Subalit ito ay patuloy pa rin sa pagmamatigas. Muling kinausap ng Diyos si Moses at sinabi, "Magpapadala ako ng isa pang salot, at pagkatapos nito ay papayagan na kayo ng hari na umalis mula dito." Nang hating gabi ding iyon, ang 10 salot ay naganap. Ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo, maging ng kanilang mga alagang hayop ay namatay. At ang panganay na anak na lalaki ng hari ay namatay din. Ngunit ni isa man sa mga Israelita o ng kanilang mga alagang hayop ay walang namatay. Noon din ay ipinatawag ng hari sina Moses. At sinabi niya sa kanila, "Umalis na kayo. Isama mo ang iba pang mga Israelita. Umalis na kayo at sumamba na kayo sa inyong Diyos."